Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut, sebuah mekanisme pertahanan dasar yang dimiliki makhluk hidup sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, rasa sakit atau ancaman bahaya. Bagi manusia, rasa takut bisa muncul dari beberapa hal seperti informasi-informasi baru, kumpulan trauma masa lalu, kecemasan, dan masih banyak lagi. Akhir-akhir ini, banyak sekali pemberitaan yang kemudian membuat masyarakat menjadi mudah untuk takut terhadap satu hal, sebut saja penculikan, pembunuhan, hingga pencurian organ manusia, ditambah yang sedang marak saat ini yaitu tentang COVID-19. Masih diceritakan saja, bersama saya Risa dan juga ada Mas Iko di sini, kita akan coba kupas tentang kenapa rasa takut itu bisa muncul, bagaimana dan apa saja yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menghadapi ketakutan berlebih. Nah, Mas Iko gimana ini Mas?
Apanya yang gimana? Takut.
Ya, menurut Mas Iko sendiri, takut itu apa sih sebenarnya?
Takut ini kalau dilihat dari sudut pandang yang aku pernah tahu ya, ada dua. Yang paling utama, yang pertama biologi, yang kedua psikologi. Yang biologi sedikit aja ya, karena mungkin bukan keahlianku untuk membahas ya. Kalau biologi itu mungkin karena pengaruh aktivitas yang ada di sistem limbik. Ada proses dari hipotalamus, kemudian amigdala menyampaikan informasi ke otak yang mengakses beberapa hormon seperti adrenalin, yang membuat seseorang merasa harus menjadi lebih waspada terhadap sebuah ancaman, seperti yang Risa jelaskan di pembukaan tadi ya. Nah, kalau di psikologi, ada salah satu teori dari Sigmund Freud yang sudah terkenal sekali, yaitu psikoanalisa, bahwa di dalam pikiran manusia itu ada tiga unsur utama. Yang pertama superego, ego, dan id. Seperti gunung es yang di tengah laut, tahu? Pernah lihat Titanic ya?
Iya, betul.
Ya. Yang di atas gunung yang terlihat itu adalah ego. Kemudian yang di tengah-tengah itu yang di atas superego, yang di tengah-tengah ego, yang di bawah itu id. Nah, id itu kalau kita lihat gunung di tengah lautan, id kan lebih besar daripada puncak gunungnya. Nah, bagian yang terbesar itu adalah semua pengalaman, semua aktivitas mental, emosi manusia ada di sana, termasuk rasa takut. Nah, rasa takut itu dikendalikan oleh hal yang ada di bawah sadar manusia. Kenapa bisa muncul? Karena bisa jadi pengalaman masa lalu, informasi yang salah ketika kita tidak bisa membedakan mana fantasi dan realita. Nah, kalau dilihat dari psikologi, fear itu sebetulnya adalah sebuah singkatan dari false evidence appearing real. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu bukti palsu yang seolah-olah tampak nyata. Manusia itu kadang tidak bisa membedakan mana fantasi dan realita. Contohnya, apa ya? Kalau misalnya kita lihat film Final Destination, beberapa orang kan akhirnya menjadi takut naik roller coaster karena menganggap bahwa loh, di film itu loh naik roller coaster, kemudian yang foto bareng ya jatuh. Akhirnya beberapa teman orang ya pada saat itu cerita ke aku sempat mendengarkan bahwa aduh, kamu jangan foto bareng dong. Aku takut kalau foto bareng kamu. Terus atau pas foto bareng ternyata temennya itu meninggal. Waduh, jangan-jangan setelah dia aku karena nonton film ya. Terus dia takut naik roller coaster karena tidak bisa membedakan mana fantasi mana realita. Kurang lebih seperti itu.
Nah, terus gimana ya Mas cara mengatasi rasa takut dalam diri kita itu?
Ya, mengatasinya jelas kita harus bisa membedakan fantasi dan realita tadi dengan berpikir lebih logis, dengan berpikir lebih holistik. Holistik itu menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Seperti ya tadilah, misalnya beberapa orang takut naik roller coaster, beberapa orang takut untuk pulang malam karena kalau pulang malam nanti gampang sakit, atau takut bepergian sendiri misalnya ke luar kota atau ke luar negeri, nanti kalau nyasar gimana? Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang masih dalam area fantasi. Nanti kalau begini gimana? Nah, itu kan tidak atau belum tentu terjadi. Nah, bagi kita yang memang pengen mengatasi rasa takut, kita coba berpikir secara menyeluruh. Benarkah kalau kita ke luar negeri sendirian kita nyasar? Kenapa kita bisa nyasar? Ya berarti mungkin karena kita tidak cukup persiapan mencari informasi. Kedua, kita tidak cukup mempersiapkan apa yang harus dibawa, sehingga kita takut nyasar dan kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi ketika kita nyasar. Masih banyak, karena aku sendiri memang kalau menurut aku ya, pengalaman yang pernah tak alami sendiri ketika berjalan ke luar negeri sendiri itu juga awalnya takut, Riz. Ya gimana ya, solo loh ya, maksudnya sendiri. Artinya nanti kalau di sana aku nggak bisa ngomong bahasanya seperti apa, terus kalau di sana nanti naik ini naik itu bagaimana. Aku coba untuk mengatasi rasa takut itu dengan banyak membaca. Apalagi zaman sekarang kita bisa lihat YouTube, beberapa review, beberapa orang yang sudah pernah melakukan solo traveling atau backpacker gitu. Jadi kita bisa kok mengatasi rasa takut itu dengan cara berpikir secara menyeluruh. Pilihannya memang dua, ketika rasa takut itu datang, kita punya pilihan untuk fight or flight. Ya. Jadi dalam ilmu fisiologi, ketika kita menghadapi sebuah ancaman, tubuh kita itu secara refleks akan punya sebuah pilihan melawan atau pergi. Nah, yang pergi biasanya mereka ya langsung lari gitu. Ketika misalnya aku takut sama kucing, ya udah, aku langsung lari supaya hormon yang ada di tubuh dan pikirannya atau kepalanya itu bisa kembali seimbang. Kalau orang zaman dulu, manusia prasejarah, ketika menghadapi hewan buas, ya ada dua kan pilihannya, ini tak bunuh atau aku yang lari. Kalau hewannya banyak pasti aku lari. Kalau cuma satu ya aku pakai tombak bunuh. Nah, ketika kita memilih salah satu di antara itu, fight or flight, maka kita bisa menyeimbangkan hormon yang awalnya tidak seimbang. Ya, kalau orang takut hormon adrenalinnya kan tinggi. Tapi kalau kita sudah menghadapi itu atau kita pergi dari rasa takut itu yang mengancam, itu akan turun dengan sendirinya. Seperti itu sih.
Nah, sekarang kalau misal kayak gini ya, Mas. Kan balik lagi ke tadi, kayak misal takut itu berawal dari informasi-informasi yang masuk gitu, kayak misal jangan minum es banyak-banyak nanti batuk, jangan pulang malam nanti sakit. Nah, kalau misal kita selalu mengiyakan tentang informasi-informasi tersebut, kayak oh iya ya akhirnya jadi enggak minum es, jadi enggak pulang malam, itu apakah benar juga? Terus kalau misal kita mana ada kayak menyepelekan gitu, iya menyepelekan, itu salah juga atau kayak gimana?
Ada konsekuensi masing-masing. Jadi setiap perilaku itu aku tidak bisa menyalahkan atau membenarkan. Tapi setiap tindakan yang dilakukan seseorang itu pasti punya konsekuensi. Contoh misalnya ya, karena tadi Risa sudah menyinggung COVID-19 yang akhirnya membuat sekarang banyak orang jadi takut untuk keluar rumah, ya kan? Jadi aku bahas itu deh. Boleh kita tidak keluar rumah atau melakukan social distancing seperti yang sudah disarankan oleh pemerintah dan banyak orang. Boleh kita tetap bersosialisasi gitu. Tapi setiap tindakan itu punya konsekuensi. Kalau kita social distancing, otomatis kita tidak punya kesempatan untuk bertemu orang lain. Yang mungkin saja kalau hari itu kita ketemu, kita bisa dapat rezeki, kita bisa dapat pengetahuan baru, kita bisa dapat pengalaman baru, dan banyak hal. Orang yang memilih untuk tetap bersosialisasi ya, itu juga punya konsekuensi, bisa jadi tertular gitu. Cuman ya di balik itu semua kan orang bisa memilih ya. Ya wis lah, enggak apa-apa kalau ataupun misalnya aku kena ya udah biarin, kalau aku enggak kena juga biarin. Ada orang yang punya pemahaman begini. Kalau memang kita keluar dan virus itu tidak kena kita, ya udah berarti memang belum waktunya kena gitu. Tapi kalau orang itu di rumah, walaupun di rumah ya bisa jadi tetap kena loh. Kalau kita berpikir secara logika sederhana, namanya virus ya. Sama seperti ini deh. Aku tuh dulu pernah ngobrol, ya goblok-goblokan lah ya dengan teman gitu. Jadi di kampungku itu, mungkin kampungnya Risa juga ada fogging pernah ya, fogging untuk nyamuk demam berdarah gitu. Kita tuh sempat bahas loh, misalnya di rumahku itu ada gang, rumahku kan 4 raya, ada 4 A, B, C, D, E gitu kan. Nah, biasanya yang di fogging itu 4 raya dulu, kemudian A, terus besoknya B, C, dan seterusnya. Kita tuh sempat ngobrol, aku sama temanku sempat ya pakai logika yang bodoh-bodohan tadi. Hey bro, like misalnya hari ini 4 raya toh, ya. Terus baru besok 4A. Kira-kira iku nyambuk iku pindah sik ta gak yo? Jadi misalnya, oh ini 4 raya nih ya, 4 raya. Si nyamuk tahu ada orang ngefogging ini. Waduh, aku tak pergi dulu ke kampung sebelah yang enggak ada ininya. Enggak ada apa? Iya, enggak ada foggingnya. Wah, oh besok kan udah kering tuh. Pindahlah dia ke kampung yang kemarin disemprot. Ya, aku begini, bisa jadi lo virus kayak gitu. Kita ya mencoba untuk diam diri di rumah. Kalau memang udah waktunya kena kok sebenarnya. Yaitu bagi orang yang punya persepsi tadi ya terkesan santai menghadapi, ada yang memang sangat berhati-hati, ya udah aku tak di rumah aja daripada nanti di luar kena. Ya boleh kita memilih dua di antara itu, terserah, enggak ada yang benar, enggak ada yang salah, tapi setiap pilihan sekali lagi punya konsekuensi. Itu. Jadi enggak ada yang salah. Tadi kan Risa tanya apakah itu benar, apakah itu salah? Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, punya konsekuensi masing-masing.
Nah, terus kalau misal kita gak bisa nanganin ketakutan kita ya, terus kayak numpuk. Nah itu kira-kira apa yang terjadi sih mas, kalau sudah ketakutan berlebih terus kita akhirnya tenggelam dalam ketakutan itu, apa yang akan terjadi biasanya?
Lebih baik tenggelam dalam asmara ya. Kamu kalau ketawa jangan ditahan. Gini, di dalam psikologi itu pernah dengar kata fobia atau trauma? Pernah ya. Jadi kalau rasa takut yang tadi kamu bilang ditumpuk, tidak segera diselesaikan atau dianggap biasa aja, lama-lama bisa jadi fobia. Fobia itu adalah sebuah rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, atau orang yang mengalami itu tidak bisa menjelaskan secara logis kenapa dia bisa takut. Jadi benar-benar kayak merasa takut tapi penjelasannya gak masuk akal gitu. Aku dulu pernah ketemu dengan klienku yang fobia kancing baju. Bayangin ya kan,
kancing baju. Terus bagaimana dia melihat baju sehari-hari?
Ya, bajunya gak ada yang punya kancing dong, kaos semua gitu. Waktu aku tanya, ya aku gini, seandainya aku jadi seandainya aku jadi temannya dan tidak ada urusan klien dan terapis gitu, mungkin aku bisa ketawa kali ya, tapi pada saat itu dia cerita dan aku di situ posisinya terapis, jadi kayak waduh aku mau ketawa tapi takut dosa gitu kan. Bayangin ya, dia bilang bahwa kancing itu kan ada 4 lubang, dianggap itu seperti mata loh, mata yang sedang mengawasi dia. Coba kalau secara logika kira-kira masuk akal nggak?
Enggak.
Aku sempat nanya, kok bisa kamu punya pikiran kancing itu bisa seperti mata gitu? Ya nggak tahu, mungkin karena film kali ya, itu matanya kan 4, kemudian itu sebagai kepalanya, terus kalau dia pakai itu kayak ngawasin dia gitu. Terus aku tanya lah, selama ini bajumu gimana? Ya aku pakai baju tapi sebisa mungkin tidak ada kancingnya gitu, sebisa mungkin ya. Kalau ataupun memang harus pakai kemeja, dia tidak bisa, bukan tidak bisa sih, tidak mau melihat kancingnya pada saat kancingnya. Jadi kayak aneh aja, bayangin ya, orang kancingin baju gak ngeliat kancingnya gitu. Terus dia paling takut seandainya kancing itu lepas dari baju, itu ketakutannya lebih besar. Jadi seolah-olah ya mungkin dia kayak berjalan gitu, bisa jalan gitu kali ya, aku gak ngerti ya rasanya seperti apa. Cuman itu gambaran bahwa ketika seseorang sudah masuk ke dalam sebuah penyakit fobia, itu lebih susah diatasi. Kalau dalam kondisi yang lain, aku pernah ketemu dengan orang-orang yang bisa dibilang bukan fobia sih, masih psikosomatis ya. Misalnya ada orang yang pernah pacaran dengan namanya Aryo misalnya, ya gitu. Ada seorang cewek pacaran dengan namanya Aryo. Lalu Aryo ini melakukan kekerasan, jahat lah pokoknya ya, kemudian sakit ya, sampai kekerasan fisik segala. Nah, si cewek ini suatu saat kemudian udah dewasa, gak nikah-nikah, orang tuanya ngenalin, jodohin dengan nama Aryo. Nah, namanya sama nih, padahal gak pernah ketemu. Bisa jadi si cewek ini langsung marah-marah, gak jelas, atau membenci tanpa alasan. Itu namanya psikosomatis. Itu pernah aku lihat juga di temanku. Jadi dia udah pacaran bertahun-tahun ya, udah hampir 9 tahun kali ya. Ujung-ujungnya menikah dengan sahabatnya sendiri. Jadi si cewek ini ya putus sama si cowok, dan si cowok menikah dengan sahabatnya si cewek. Coba.
Sakit.
Ketika aku tanya, bukan tanya sih, waktu itu aku sempat ketemu karena ya karena teman kuliah ya. Aku sempat nanyain, gimana kabarnya si itu gitu. Langsung dia bilang, aduh aku mau muntah gitu katanya. Sebentar ya aku mau muntah. Tak pikir bercanda loh ya. Ternyata benar. Loh kamu kenapa gitu. Ya aku gak bisa aja dengar nama itu untuk saat ini gitu. Nah setelah itu ya karena mungkin dia melakukan sesi healing untuk dirinya sendiri. Ya sudah mulai bisa menerima kenyataan tersebut. Nah berawal dari rasa takut, cemas, kalau diterusin bisa jadi seperti itu, psikosomatis, fobia atau trauma, ya, macam-macam gitu. Samalah kayak penyakit fisik ya. Penyakit fisik itu kalau dibiarin terus-menerus, pilek enggak diobatin jadinya apa? Bisa jadi sinus gitu kan. Orang merasa apalagi? Merasa capek, gak segera ditanganin, bisa jadi asam urat, ya macam-macam lah. Sama penyakit mental juga begitu. Rasa takut yang tidak segera dicari tahu kenapa dia bisa takut, dibiarkan penyebabnya tidak masuk akal, ya bisa jadi begitu. Misalnya nih, suatu saat kita, sekarang nih ya COVID, wah pemberitaan banyak. Suatu saat ada orang atau apapun dengan nama COVID, wah dia takut gak jelas loh. Bisa jadi loh ya, bisa jadi. Kita
tapi emang tahu. Aku pernah, temenku dulu itu ada yang namanya corona sih mas. Nama itu
dibully kan?
Iya jadi kayak kok menyakit.
Nah itu kan bahaya gitu, padahal aku tuh gak tahu apa-apa. Dia lahir dikasih nama tersebut, tahu-tahu beberapa tahun kemudian, ya puluhan tahun kemudian baru muncul virus namanya ini. Lah terus kalau misalnya dia merasa, aduh kok aku di perlakukan kayak gini ya, aku juga gak tahu bakal ada penyakit namanya seperti ini, itu gimana. Makanya pentingnya untuk kita menjadi bijaksana itu seperti itu sih Riz. Dalam ilmu psikologi memang diajarin kita itu ketika kita mencari ilmu dari yang keadaan bodoh, kita memang harus pinter. Setelah pinter kita harus mengerti atau paham. Kemudian setelah paham kita harus bijaksana. Ya, setelah bijaksana kita harus arif. Nah kebanyakan orang itu sudah puas pada saat dia pintar. Dia cuma tahu satu teori, udah disebarin kemana-mana. Harusnya minimal kita ada di titik yang paham, walaupun belum bisa bijaksana. Paham. Makanya di psikologis map itu kan ada understanding ya. Promosi. Ya intinya kita harus paham lah. Minimal di situ. Jangan hanya merasa tahu, udah cukup.
Bedanya paham sama bijaksana itu apa mas? Yang di step-step tadi tuh.
Kalau paham itu dia belum bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya kayak ini kasus berita yang kamu bilang tadi. Misalnya nih ya, ada seseorang yang menganggap bahwa santai aja lah, kalau kita mau keluar rumah ya udah keluar rumah aja gitu. Kalau paham dia bisa menjelaskan kenapa kok tetap bisa keluar rumah ya, karena ini. Gak apa-apa kok. Nah, tapi kalau bijaksana, dia hanya membicarakan hal tersebut ke orang-orang yang pemikirannya sama. Ya. Kalau ataupun ada orang yang masih takut-takut untuk keluar rumah, ya dia bilangnya agak halus. Ya. Ya tidak membicarakan seperti kita, mungkin yang lebih santai, yang gak apa-apa kita ketemu sama orang. Pokoknya intinya kalau kita mau bijaksana harus bisa tahu kita ngobrol dengan siapa, seperti apa kita ngobrol, seperti itu. Tuh bedanya.
Jadi mungkin kayak walaupun kita udah tahu gitu itu, terus kita ngasih tahu ke orang yang mungkin enggak bisa diomongin gitu ya, itu tambah salah ya Mas.
Tambah salah gitu. Jadi ya udah biarin aja gitu. Kalau emang dia, kecuali ya dia memang pengin tahu baru kita kasih tahu. Tapi kalau dia enggak pengin tahu ya udah biarin aja gitu. Ya bijaksana itu memang agak sulit ya kalau di usia-usia masih muda, karena biasanya usia muda itu digerakkan oleh ego. Aku ngerti kok sing asli koyo ngene, tahu-tahu diomongin aja gitu. Padahal dia nggak tahu efek dari dia ngomong itu seperti apa. Nah, bijaksana itu menahan diri supaya kita tidak mudah membicarakan, walau itu benar loh ya. Itu walau itu benar. Apalagi itu?
Apalagi ya? Mungkin Mas Iko ada tambahan mungkin menurut Mas Iko dari ya, semua fenomena ini atau rasa takut itu sendiri?
Iya. Jadi karena topiknya ini takut, kemudian dikaitkan dengan fenomena yang sekarang lagi marak terjadi yaitu COVID-19. Kalau dari sudut pandangku, ginilah, kita itu manusia yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya rasa takut, baik dari kita lahir sampai nanti kita mati ya. Dan satu lagi, manusia ini adalah makhluk yang dikasih cipta, rasa, dan karsa, kemudian potensi, kelebihan, pemikiran, ya, emosi, semuanya lengkap. Ibaratnya manusia ini makhluk yang sangat sempurna, yang dititipi Tuhan bakat dan potensi itu. Menyikapi fenomena COVID-19 ini, bolehlah kita melihat berita, kita mendengar berita. Tapi ya seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, saat kita mendengar berita, janganlah kita hanya gunakan satu sudut pandang. Benar, memang secara medis penyakit ini bahaya. Lewat sentuhan tangan, lewat bersin, batuk, atau pertukaran fisik, ya, itu bisa menular. Sangat bahaya, betul. Tapi kan ada sudut pandang lain yang saya bilang tadi, ya, bahwa kita punya potensi, kita punya daya cipta karsa, dan kita bisa punya karya. Kalau memang kita butuh untuk keluar rumah, ya udah keluar rumah aja. Niatnya yang benar yaitu untuk mengembangkan potensi kita, untuk mengasah kemampuan kita, menambah pengetahuan, skill. Kalau ataupun memang ditakdirkan oleh Tuhan pada saat keluar kita terpapar dan kita mati misalnya ya, kita akan mati sebagai manusia terhormat. Daripada kita diam di rumah, yang juga kita punya kemungkinan untuk mati di situ. Coba deh kita ingat di beberapa puluh tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu saat bangsa kita dijajah oleh penjajah ya, oleh Belanda, oleh Jepang. Pada saat itu bisa jadi ya, atau mungkin ada dua tipikal manusia. Yang pertama, ada yang takut dengan penjajah, lebih baik yaudah aku diam di rumah aja. Ada yang yaudah tak hadepin gitu, sama tadi, fight or flight. Ya udah aku hadepin penjajah. Seandainya aku mati tertembak atau kena bom misalnya, tapi aku mati dengan dicatat sebagai manusia yang pernah memperjuangkan bangsanya sendiri. Daripada orang yang di rumah mati enggak ngapa-ngapain, tidak punya kontribusi apapun, ya sama-sama mati tapi nilainya beda. Nah, coba sudut pandang ini kita tarik ke hari ini. Ada dua kemungkinan, kita mau takut berdiam diri, tidak melakukan apapun, atau kita melakukan apapun tanpa takut akan resiko yang ada gitu. Jadi aku tidak menyalahkan siapapun yang mengambil tindakan ini, mau diam di rumah silakan, mau keluar silakan. Tapi yang jelas setiap pilihan perilaku punya konsekuensi bagi dirinya masing-masing. Itu sih.
Berarti di episode ini tuh kita dapat banyak pengetahuan baru ya teman-teman, kayak misal takut, fear, atau false evidence appearing real, atau bahasa Indonesianya bukti palsu yang seolah-olah tampak nyata. Nah, sebagai manusia kita juga punya refleks yang natural, kita bisa milih fight or flight, menghadapi atau kita menghindar. Dua-duanya gak ada yang salah, semuanya punya konsekuensi, dan buat ngendaliin rasa takut itu sendiri, kita juga harus bisa bedain antara pemikiran realita dan fantasi.
Yes. Yay. Tiga garis besar dan poin utama itu sih. Jadi mungkin buat teman-teman nanti kalau ada yang nanya, ini apa sih fight or flight dan segala macam, kita akan jelasin di mana, ayo. Mana?
Di Understanding. Ya, jadi, stay tune. Kita Jadi kita itu punya program baru ya teman-teman, Understanding. Kita menjelaskan satu teori dalam waktu 1 menit gitu, mudah-mudahan apa satu pemahaman dalam 1 menit. Jadi nanti videonya akan kita upload di Instagram kita @psikologi_mamx gitu mas. Jadi stay tune aja teman-teman nih buat yang pengen tahu.
Aku kan pura-pura nggak tahu aja biar kamu jelasin.
Oke teman-teman, masih banyak yang akan kita bahas dan kita kupas di episode-episode berikutnya. Jadi tetap stay tune di podcast Ceritakan Saja by Psikologis Mamix, karena dari satu cerita lahir 1000 asa. Saya Risa.
Saya Ciko. Dan
ini tiba-tiba ada orang nih.
Ya?
Namanya siapa mas?
Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.